Nevím, jak se vám to diktová. U toho roucha říká se vám tu sukni z jednoho kusu, plášť, nárameník, náprsník, pás, koruna, čepice, košilka. Říká se vám to tak? Máte to tak napsáno, jo? Tak podívejme se tedy také postupně tady podle tohoto, jo? Tak ta sukně z jednoho kusu, to je celkem jasné, to je Jan 19, 20, 23. verš. Kdo to přečte? A tý já jak vidím. No, žolnéři pak, když Ježíše ukřižovali, vzali roucha jeho a učinili 4 díly. Každému rytíři díl a sukni. Byla pak sukně nestřívaná, ale od vrchu všecka naskrze setkaná. Jo? Takže ta sukně je tady jako taková ta skutečnost toho pozemského bytí Pána Ježíše zde na zemi. Jo? Prostě je zde v těle. Je takto oblečen. Jak oblečen? No tak jako ten kněz, jako ten velekněz. Jo? Takovou to má sukně. A teď je zde ale ten plášť. Kdy pak Pán Ježíš měl na sobě plášť, prosím vás? No, to sice také, ale v takové té situaci oblékli mu plášť brunátný, respektive šarlatový. Jo? To je v Matouši, například je to i jinde, ale je to například v Matouši 27. kapitole 28. verši. Je zde, má zde ten plášť. A teď teda nemusíš, to je tak, ono to jste v podstatě řekli. Ale teď je tady něco, co bys Vláďo měl přečíst. A přečti Jan 19, 17. Stačí. Já jsem uvažoval, jaký měl nárameník, Pán Ježíš. Já jsem si říkal, no tak tady seš teda naprosto vedle, jo? Že jaké měl nárameník. No ale jak ten kříž vzal? No na svoje ramena, že? Pak jsem si uvědomil, že ten pastýř, když najde tu ovečku, tak ji také dá na svá ramena a nese ji a pak se raduje. To je ten nárameník našeho nejvyššího kněze, nárameník, který je zároveň měděným oltářem, přeneseném slova smyslu, je to to místo, na kterém bude obětován, jo? Čili nejvyšší kněz nese oběť i oltář. Sám v sobě a jde na to místo, kde ta oběť bude uskutečněna. To je ten nárameník toho nejvyššího kněze. No a teď náprsník. To už jsme si přečetli, napsali jste si to, Jan 19, 17. Jo? Teď ten náprsník, to je to, co už jsem vám před chvílí říkal, Jan 13, 25. To je ta situace, kdy jeden z učedníků, ačkoliv Pán Ježíš měl všechny stejně rád, tak jeden z učedníků sám sobě říká, že je učedníkem, kterého miluje Ježíš. Jo? Víte, Boží láska k nám se dá vždycky nejlíp měřit tou naší láskou k němu. No, že jeho láska je skutečně ke všem stejná. A přece někdo ji vůbec nějakým způsobem jakoby neprožívá, nemá k ní žádný vztah. Nebo malý vztah, a někdo ji intenzivně prožívá. Jo? Jan ji skutečně intenzivně prožíval, to vidíte nejen v tom evangeliu, to, že tedy byl, že se snažili, když seděli, tak být Pánu blízko, pak si tak, protože oni neseděli tak, jak sedíme my, ale tak spíš tak byli jako pololeželi, že? Tak když tak pololeželi, tak asi takhle nějak do kříže, on si tak spočinul, takže jeho hlava prakticky Pánu Ježíši vadila v tom, aby vůbec se mohl pořádně najest, protože prostě na jeho prsou tam máme vyloženě napsáno. To je to místo, Jan 13:25. A to je zvláštní nárameník, že?
Náprsník,
správně. Ale je o to zvláštnější, že šlo o nejniternější bolest Pána Ježíše Krista. Myslím, že si to málo kdy uvědomíme a i když si to uvědomíme, tak si to skoro nechceme ani připustit. Že Pán měl jednu určitou velikou bolest. A tu bolest pořád nosil sebou od toho okamžiku, kdy vyvolil 12 lidí, aby chodili stále s ním. A tou bolestí byl Judas Iškariotský. Musíme si uvědomit, že Pán všechny stejně miloval. Já osobně chápu dokonce Getsemane, ne tak, že se Pán lekal té hrůzy, která ho očekává. A proto, kdyby to bylo možné, tak radši se tomu vyhnu. Nešlo vůbec o něj osobně. Ne tak, že by Pán prostě nějak chtěl vyjádřit tu skutečnost, že prostě nemá s hříchem nic společného, co se rádi říkáme, a svým způsobem je to pravda, a protože se toho nechce, toho hříchu dotknout, není to možné udělat nějak jinak, aby se o mě potom nepsalo, že mě Bůh za vás učinil hříchem nějak jinak. Ne takhle. Víte, ten úžasný boj, kde ten, který skutečně miluje všechny, si velice přesně uvědomoval, že je zde nějaký syn zatracení, o němž on sám ve své takzvaně a správně zvaně velekněžské modlitbě řekl: Otče, které jsi mi dal, zachoval jsem, kromě syna zatracení. Vžijte se do toho, jak by to bylo v uvozovkách ovšem krásné, kdyby oběť Pána Ježíše Krista prostě, jednoduše a automaticky znamenala záchranu všeho lidstva, včetně Jidáše. Tak, úplně. Protože ta oběť je přece jedinečná. Je jedinečně platná. Proč by zde bylo zapotřebí něco? Víra, pokání, vyznání, nový rod. Proč? Jednou provždy za všechny. To by byla láska, co? A Boží syn jako člověk tuto věc v určitém slova, ne takhle, jak jsem to řekl, prosím vás, to jistě ne, ale v určitém slova smyslu to prožíval. Jemu přece šlo i o Jidáše. Jemu jde o každého člověka. To, že Jidáš a že každý jiný člověk, který nedochází spasení, toho spasení nedojde, tak to není proto, že už před ustanovením světa Pán Bůh si jeho jméno zaškrkl a řekl, tak tento teda ne, ale je to proto, že už před ustanovením světa Pán Bůh řekl, že takovýmto a takovýmto způsobem to a to se stane. A když se takový člověk potom do toho zamíchá, víte, toto muselo Pána, nemuselo, toto Pána zcela určitě velice, velice bolelo. On to také i vyjádřil. Když to budete číst pozorně, to, co se stalo v Getsemane, tak zjistíte, že tato skutečnost je součástí. A je to zvolání. Otče, jestli je možné, ať tento kalich ode mě odejde. Nejde o kalich utrpení. Jde o ten kalich hořkosti z toho, že bude Jidáš a že bude spousta jiných lidí stát přes tuto přinesenou oběť mimo. Nejde to udělat nějak jinak. Ne. Nejde, říká Pán sám, Otče, ať se stane tvá vůle. Jo? Takhle, pouvědomme si to. Ta velekněžská služba šla až do těchto důsledků. A měl to ve svém srdci, to znamená na svých prsou, jo? Ve svém vnitru takhle nesl svou lásku, svůj vztah k Izraeli, k komukoliv, k tobě i ke mně, ke každému z nás. To je oblek našeho nejvyššího kněze. To je on, tvůj a můj spasitel. Tak a teď zde máme ten pás. To je také v té 13. kapitole ve 4. verši Evangelia Janova Jan 13:4, kde Pán udělal zvláštní věc. Když oni večeřili, jo, pěkně si baštili, že toho beránka s tím zvláštním kořením, vlastně s těmi bylinami, a jedli ten dobrý chlebíček, takový zvláštní, a připíjeli takový to dobrý vínečko, že pěkně si tam večeřeli, tak Pán najednou vstal od večeře, svoje vlastní rocho se sňal a máme tam napsáno, že se opásal. K čemu? Ke zvláštní službě očisty, která má smysl jedině tehdy, jestliže ten, kdo je očišťován, už je čistý. Jo, to je ta zvláštnost toho, jo. Ty se na mě díváš tak nevěřícně. Umývá Pán Ježíš, co udělal? Udělal něco, na co podle mého názoru čekal 33 let, že mu jednou někdo udělá. A někdo mu to udělal, ale nějak jinak úplně. A nebylo to on slzami a vytíral svými vlasy. Jo? Nikdy nikoho, ba dokonce ani toho Jana, který říkal, že je vlastně ten milující Pána Ježíše, když on to říkal v opačném, měl ten opačný gard, jako ti hokejoví brankáři, jo? Měl tu lapačku na opačné straně, říkal o sobě, že je učedník, kterého miluje Ježíš. To, ani toho to nikdy nenapadlo. A Pán jim to tak dával až polopatě na jeho. Teď už byla poslední možnost, tak teď to udělejte. Udělejte to, po čem tolik toužím. Abyste mě vzdali tu skutečnou poctu, kterou vzdáváte svým přátelům, kterou vzdáváte své rodině, každému příchozímu, který přijde do vašeho domu. Mistře, kde máme připravit večery? No tak běžte do města a potkáte člověka, který ponese džbán vody. Víte, jak se to říká? Chytrý mu napověz, hloupý ho trkní, ale tady Pán napověděl, trkl a stejně to nebylo nic platné. Tak co udělal? To, co měli udělat oni jemu, udělal on jim. S tím obrovským významem, prosím vás, tady toto je, co to je to měděné umývadlo? To je to měděné umývadlo. To, co se stalo před ustanovením poslední večeře, Páně, to je měděné umývadlo. My tohle toto potřebujeme. Kdo je čistý, aby měl díl s Pánem Ježíšem, musí být ještě umyt. Jo? To není ani křest, ani nic takového, to je skutečně projev té velekněžské služby Pána Ježíše k nám, že neustále mu stojí o to, abychom byli takoví, jaké si nás představuje. A tou vodou v tomto případě je skutečně Boží slovo. Ta místa v epištolách, v evangeliích a případně pochopitelně i ve Starém zákoně, která o takovém životě, jaký si Pán Bůh představuje, hovoří a která nás k tomu vede. Tak to je ten pás, jo? Který je spojen tady s touhle touto službou očistý vody. Ne očistý krve, očistý vody. A pak je tedy ta koruna. To znáte Jan 19.5 například, že? Pánu Ježíši vsadili na hlavu trnovou korunu. Jakou korunu měl na hlavě nejvyšší kněz podle řádu Áronova? Svatost Hospodinu. Ano, tam bylo na tom plechu zlatým napsáno, jo? Svatost Hospodinu. Ta koruna tam se ovšem nesavzovala na holou hlavu, ale na čepici, respektive klobouk. Jo? A jakou čepici ale dali Pánu Ježíši, jestli pak to víte. To byl taky tak druhý, vedle toho nárameníku, to byl druhý takový, že jsem chvilku váhal, říkal jsem si jejda, tak už jsem se dopracoval až tady těchto konců a na tomto mě to ztroskotá všechno. Jo? Jakou měl Pán Ježíš čepici? A ne, to byla koruna. Ale měl nad sebou, nad svou hlavou měl nápis. Ježíš Nazarecký, král židovský. Jo? To byla ta koruna, kterou mu, to byla ta čepice, kterou mu posadili potom na hlavu. I když tam to bylo, co já vím, třeba pobráceném zase sledu, koruna byla na hlavě a nad tím byla ten, ale je to tady. Prostě tady tato skutečnost se projevuje i v tom přeneseném slova smyslu na osobě Pána Ježíše. No, ale teď je zde něco zvláštního. Je zde ta takzvaná košílka. Musel jsem se, sestra Zemanová mě to promíne, myslím jako sestru Zemanovou starší, ačkoliv i vás, víc ten slova smyslu, musel jsem se tuhle srdečně zasmát, když jsem četl, jak bratr doktor Zeman, co si pod tou košilkou představoval. Jo? A vzhledem k tomu, jak jsem ho znal, tak jsem si říkal, jak on si to přece jenom dokázal vtáhnout ty svoje představy, ty svoje myšlenky, jak se dokázal vtáhnout i tady do těch věcí. Jo? On píše, to byly krátké spodky, vlastně něco, jako nosím je mý trenky, jo? Které byly od beder po stehna, jo? Na holém těle. Ona to opravdu asi byla košilka, jo? Skutečně podle nějakých jiných těchto, jo? Vám to dojde, jak to vlastně bylo, že to nebylo v rozkroku spojené, jak jsou spojené, byly to prostě dvoje nohavice, ale prostě košilka. Ale bratr Zeman, který měl svoje představy o mravnosti a o způsobu oblékání, si to dokázal transponovat nějak takovýmto způsobem a celkem poučně, protože on totiž tímhle tímto, co je neprokazatelné, co je vlastně jenom jeho konstrukce, aspoň mě posloužil k tomu, že jsem začal uvažovat o smyslu té košilky. Ten smysl té košilky tam, v tom písmu, je jednoznačně popsán. Je to v 2. Mojžišově 28:42. K čemu sloužila tady, ať už trenky, anebo se já vím, ta krátká sukinka, která byla na holém těle, k čemu to sloužilo? K zakrytí hanby.
Šel po schody.
Například, no. Takže asi měl ten doktor Zeman nakonec pravdu, že to tam nějak bylo spojeno, aby to vůbec mělo smysl, mělo význam. Jo? A oni taky někdy i byli v takovém nějakém vytržení a radosti a oni taky poskakovali. Vzpomeň si na Davida, jo? Který ovšem zřejmě takovou košilku neměl. A proto na něho asi byl krásný pohled a proto jim také Mikol pohrdla. Jo? A důsledkem toho ovšem bylo to, že Mikol byla neplodná, ale poučení z toho Davidova příkladu je to, že bychom my jako věřící lidé neměli dávat důvod k pohoršení, protože může ten, kdo se pohorší, může trpět za naše nadbytečné jásání, za naše prostě nějaké excesy, jo? I v dobrém slova smyslu prováděné. Tak, víte, podívejme se teď do Židům 10, dvacátého verše a budeme číst tu druhou část. To za tou závorkou, ano, v té závorce je napsáno tou cestou novou a živou, kterou už nám způsobil, jo? To je ta část, on je to celý v závorce teda, ale teď čím nám způsobil tu novou a živou cestu? Skrze oponu. A co je ta opona? Jeho tělo. Zatímco nejvyšší kněz a každý člověk na světě má tělo hanby, tak ačkoliv Pán Ježíš Kristus měl lidské tělo, přece jenom to nebylo tělo hanby. Tou košilkou, která měla něco zakrýt, byla opona. Opona mezi svatyní a svatyní svatýž. Jeho vlastní tělo. Prosím vás, chápete teď, co jsem řekl? Jestliže člověk má přikrývat svou hanbu, pak Boží syn byl tím, kdo vlastně přikrýval nás před působením svaté Boží přítomnosti. Jo? A když on toto své čisté tělo dal v oběť, to je ta košilka na jeho těle, které nebylo tělem hanby, ale na kterémž to on těle, v tom krásném, čistém, dokonalém, bezhříšném, nesl vlastně naše hříchy, za nás se stal hříchem, tak když při té své oběti, když dokonal to dílo spásy, tak víme, že nejen, že se roztrhla opona chrámová fakticky, ta faktická, ale ve skutečnosti také byl odstraněna ta hanba, pro kterou my se musíme před Pánem Bohem skrývat, abychom nezahynuli, byla odstraněna právě jeho tělem. Prosím vás, je to, řekl jsem to srozumitelně, chápete, oč jde?
Zakompat je hřích.
Cože? No, v tom přeneseném slova smyslu ano. Jinak to v podstatě znamenalo to, že si, že prostě tak jako, když nejseš zrovna na nuda pláži, tak musíš mít aspoň plavky, víš proč, jo? Nemusím to říkat tak, až úplně po lopatě, jo? Čili to je to tělo hanby. To potom také, jestli to čtete v těch knihách Mojžíšových, tělo hanby, nebo neodkryješ hanbu toho nebo onoho, to znamená, že se v podstatě, že se nebudeš dívat na jeho přirození. A to řeknu teda takhle otevřeně, aby to bylo jasné, jo? Protože se člověk se provinil mnoha věcmi, ale jsou dvě takové skutečnosti, které jsou velice závažné a které Pánu Bohu jdou nesmírně na nervy. Jo? A ta jedna věc je modlářství v tom slova smyslu, když člověk třeba hromadí majetek, jo? Pro sebe, prostě mamon, jo? To je to modlářství. A pak je necudnost, je prostě takový způsob pohlavního života, který bez zábran, bez toho, že je zde manželská smlouva, že je zde vztah muž a žena, prostě nejen promiskuita a já nevím, a ještě něco horšího, ale prostě tenhle tento nevázaný pohlavní styk mezi, nejen mezi mužem a ženou vůbec, jo, celkově, to je něco, co se Pánu Bohu nesmírně protiví. Proti tomu zcela jednoznačně v podstatě od prvopočátku, tedy já bych řekl, já takhle brojí, bojuje, to je hřích k smrti, to je smrtelný hřích, který se trestá smrtí zcela jednoznačně pro Pána Boha. A při té příležitosti zase malá odbočka, víte, řeknu teď velice závažnou věc, je to něco, čím ovšem nepřítel velice snadno nás dokáže vlákat do léčky. Je to něco, čím se dost často dostáváme do nepříjemných situací i ve sborovém životě. Jo? Prostě nepřítel si dokáže najít vždycky nějak někde nějakou cestičku, nějaký háček, někde na někoho zaútočit a už on to pozná, jak to je, jo? Někomu teda vidinu snadno získaných peněz, anebo vidinu toho, jak si bude moct žít, on ten člověk třeba bude a jí rozdávat, o to nejde, ono se dá vždycky něco někde dát, jo? Ale prostě to milování těch peněz. Jo? To je kořen všeho zla, říká apoštol Pavel Timotejovi, je milování peněz, to je kořen všeho zla. No a pak je zde ta druhá věc, víte, to narušení toho krásného, čistého vztahu mezi mužem a ženou. To narušení toho božího, co Pán Bůh dával a co od nás ve zborovém životě požaduje. Tady je vždycky to nebezpečí, že nepřítel to někde využije. Dávejme si na to pozor. A proto je také i ta skutečnost té košílky v podstatě u nás, by se dalo říct. Je toto oblečení. Už tedy to by bylo těch 8 částí toho zvláštního roucha Pána Ježíše. Kde pak máme ještě napsáno, že Pán Ježíš byl viděn přece jenom oblečen v nějaké roucho. Už. Ano, ale potom už tedy jako v knize Zjevení. Jo? Tam slyší Jan ten hlas, jako hlas od mnohých, otočí se a vidí Pána Ježíše, který je oblečen, napište si to. Je to první kapitola Zjevení 13. a 14. verš a potom ještě verš 15. A napište si napřed 13 a 14. A tam ovšem máme dlouhé roucho a zlatý pás. A pak tam ještě máme něco o jeho vlasek, o jeho hlavě, o jeho očích a potom také o nohách. Vlasy jsou bílé jako sníh, jako vlna a oči jsou jako plamen ohně. Tak vidí Jan na začátku zjevení, totiž vidí, tak se Pán před Janem ukazuje. Tak ho Jan tam tady vidí, že? Teď ještě si řekněme to, že všichni byli bosí a zde u toho Pána Ježíše máme ještě v 15. verši první kapitoly zjevení něco o jeho nohách. Jaké ty nohy byly? Mosas, no, mosas hořící. Nebo jako hořící v ohni, ano? Tak, to je náš velekněz. Teď ovšem my víme, že jsou zde ještě ti kněží a teď to se týká nás. Jak pak máme my být oblečeni? No tak, jsou to čtyři části. Sukně, pas, klobouk a košílka. Na tu sukni se podívejte do Římanům 13. kapitoly. 12. verš. A do 14. verše, máte to napsáno, a do 14. verše, to znamená, přeskočíte, nebo ani nemusíte ho přeskakovat, přečtěte si potom 14. verš, a to je ten pas. Oblečte se v Pána Ježíše Krista. A teď ten klobouk. Je v Kolosenským, v 3. kapitole, ve 12. verši. Oblečte se jako vyvolení Boží. A pak je to 4. oblečení, které se velice úzce dotýká té košilky. Efeským 4, 24. To třeba by se dalo i přečíst. Efeským 4, 24.
Obléží toho nového člověka podle Boha stvořeného v spravedlnosti a v svatosti pravdy.
Vidíte? Místo toho těla hanby mít právě tohle toto oblečení. Takže to jsou to čtyři části našeho duchovního oblečení v té oblasti naší kněžské služby. No, nakolik jste ještě ochotní pokračovat? Já bych to rád dotáhl. No, prosím.
Někde zmínka o šáre, jestli já si nějak pletu jako kněz, že měl, kdo nevíš, že měl nějakou šáru.
Pás měl čepicí, respektive klobouk, jo? Ne.
Na tom obrázku možná viděl ten pás.
Jo. No.
Jiro, prosím tě, a ten pás mohl být fakt dlouhý 8 metrů? Že to mělo v délku 16 loket, nebo jste opět tu značili? Já jsem mám jen četl, že to byla 16 loket délku. A pak jsi ještě říkal, že se musím teda točit, že někdo nemusel do toho.
Což o to všechno je možný, ale nevím, jestli to já bych musel se, to mě uniklo, to se dá přečíst, to se dá najít. Stando, já si toho budu pamatovat a podívám se sám na to, jo?
Tak
8 metrů skoro, no, nebo přes 8
metrů. 8 metrů,
všem
je
tam,
ta
výstavě,
za
toho kvalitu. Prosím?
No, tak už máte můžu není potom na těch
šarů, no, něco tam napsáno je, ale je možný, že jo. Ono totiž jde o to, že skutečně ten pás, běžného kněze, jo, jako pásek, a ten pás, že skutečně mohl být, co já vím, třeba několikrát omotán kolem těla a mohl být, co já vím, třeba přehozen přes ten náprsník a nárameník dozadu, to je všechno možné, jo. Ale to napřed si najít, až bude na to čas, asi to jsou celkem drobnosti, jo, čili já se na to podívám, jestli tam teda délka toho pásu je uvedena, ale buď to mě to uniklo, anebo prostě, fakt nevím. No, ale podíváme se, prosím vás, na tu, ovšem ono je možná jedna věc, tady, že vedle písma ještě existují celkem velice spolehlivé prameny izraelské, židovské,
ať už jde o písma svatého.
No, ať už jde o Mišnu, ať už je Mišna, anebo ty Talmudy, je možné, že třeba postupně se to i vyvinulo v takové, protože když třeba tam máš napsaný, že si máš něco dát na pravou ruku a na čelo něco napsat, jo? Tak to v písmu je bez dalšího označení, jak to máš udělat. A potom zjistíš, že prostě to, na to existují prostě přesné předpisy, jak se to dělalo. Proto ti Židé při těch modlitbách si uvazují ty řemínky a dělají všechny takový. To je na základě písma, jo? To prostě takhle si to máš udělat. Tak si to potom představovali, nebo tak to vlastně přijali. Už tradice to, prostě to tradováno, prostě už se to potom takovým způsobem dělá.
Liberace, prosím tě. Nemá to tak něco společného, jak katolická církev si dělá ty růžence? Ty tradice nějaký?
Každý biskup a každý a papež mají takzvané páry. To je takový pásek bílý s křížkem černým, jo? To je právě hodnost, kterou si vzájemně udílejí, jo? Tak to je tak párium, to mě říkají.
Ale prosím vás, já bych rád to dotáhl do konce. Myslím, že je to asi pro vás už dost unavný, ale rád bych to dokázal do konce. To, že teď jsme tedy našeho nejvyššího kněze oblíkli a oblíkli jsme se i my sami a bylo by dobré teď ještě tedy zjistit tu služebnost podle řádu Melchisedekova a v takové nějaké konfrontaci se služebností.
Já bych se zjistit, že máme to velikněze jenom sedm. Osm kně, plášť, náramenník, náprstník, pás, koruna, neboli čepice s nápisem a
košilka. A košilka
je zvlášť. Čepice je bílá nebo klobouk.
Koruna a pak je čepice.
Ten vlek je jako
stovka. To je tam sedm, osm dohromady.
A včetně košilky. A vy si jich zase neměl devět.
Košilka taky, no. Sukinka krátká.
Ale tam jsem vám možná neřekl ten citát u té košilky, to je 28.42, jo? Ta čepice to je Tomáš...
Jan 19.5, ne?
Tomáš druhá Mojžišova 28.4.
Jan 19.19,
ano, to je nápis. Stavíš pak nápis bílá.
Tak, a... Prosím vás, teď se podíváme na ty služby. Čtyři základní služby Pána Ježíše. Upozorňuji základní, ono je toho podstatně víc, ale je dobré si je uvědomit. Jestliže u toho nejvyššího kněze to byla oběť v den smíření, když vcházel do svatyně svatých, to je třetí, to jsme si to tam prosím vás psali, 3. Mojžíšova 16. kapitola a tyto věci, máte to? U té služby aronovské?
3. Mojžíšova 16.12, udržování ohně.
Ne, to je ale předtím ještě, u nejvyššího kněze, prosím vás. Ta první služba nejvyššího kněze, ta nejdůležitější, je právě oběť.
Vyučoval zákon, vyučoval soud.
A právní úkony. No, jsou tady...
A nemáme citát, žádný.
A nemáš citáty, jo? Tak k tomu prvnímu je citát, 3. Mojžíšova 16. kapitola, celá. To je den smíření, jo? To je to ta oběť v den smíření, jo? To vyučování, 3. Mojžíšova 16. kapitola. To druhé, to vyučování zákona je 2. královská, 12. kapitola, 2. verš. To je ten případ toho Joadi a...
Joas.
Joas, ne? To nebyl Joziáš. Joas. A teď to Urim a Tumim, 2. Mojžišova, 28. kapitola, 30. verš. A už to máte? A to čtvrté, ty právní úkony, to je 5. Mojžíšova, 17. kapitola, 8. a 9. verš. A teď v souvislosti s tím, s tou obětí v den smíření, je u našeho nejvyššího kněze, tedy u kněze podle řádu Melchisedechova, u Pána Ježíše, skutečnost jeho obětí, jeho vejítí do svatyně svatých z vlastní krví, to je Židům, 9. kapitola, 11. až 14. verš. Opakuji, Židům, 9, 11 až 14. Jestli máte, tak přičte. To druhé, to vyučování zákona, je Lukáš 24:45. To už jsme si zde říkali, že jak pán prostě jim otevřel mysl, aby rozuměli písmům. To třetí, doptávání se, jo? To znamená vlastně zjišťování, jaká je Boží vůle, to máme krásně popsáno, tu službu pána Ježíše v tomto slova smyslu, v Evangeliu Janově v 6. kapitole, 38. až 40. verš. A konečně ty právní úkony, ty velice složité, to je soudná stolice Kristova, jo? To je 2. Korinským, 5. kapitola, 10. verš. Dopsáno? Takže můžu, tak? Takže teď ta naše kněžská služba, ale tak, jak jich měli zase 8, nebo jak si je můžeme rozdělit do 8, tak je to i zde. K tomu prvnímu, to udržování ohně, si uveďte Lukáš 24:32. Víte, co to je? Zdališ srdce naše v nás nehořelo, když, jo? Ovšem, dejte si poznámku, že kdekoliv je řeč o naší, kde jsme vyzývání k určité horlivosti, tak to je to udržování toho ohně, jo? K určité žárlivosti na boží věcí. Lukáš 24:32. Teď to naplňování olejem u toho aronského u nás, to je Efeským 5:18, to je to, nenalévejte se vínem, ale buďte naplnění duchem, ano? Myslím, jsem to tedy jako řekl cizilně. No ono to tam, téměř. Efeským 5:18. To obětování je u nás celkem jasné. Římanům 12:1, snad ani nemusím citovat, domnívám se, že ten verš známe všichni. Teď ty chleby. 1. Korinským 5. kapitola 7. a 8. verš a tatáž epištola 10. kapitola verš 17. A teď jak máme trouby.
To je k těm chlebům, jo?
Jo, to je k těm chlebům. Ty dva citáty, jo? Nebo tři tedy v podstatě.
Trouby.
Jo, a teď jak máme troubit. To velice trefně apoštol Pavel popisuje ve 14. kapitole první epištoly Korinským v 8. a 12. verši. No a teď jak máme prohlížet malomocné, máme to vůbec dělat? Je to vůbec naše kněžská služba? No, tam se přesvědčíte, když si přečtete 2. Korinským, 2. kapitolu, 5. až 8. verš. 2. Korinským 2, 5 až 8. A 2. Korinským 7, 7. kapitola tedy, 8. až první polovina 13. verše. Jenom tak slovy, nebudeme to hledat. Jde v podstatě o tu situaci, kdy byl nalezen jeden velice malomocný v úvozovkách, pochopitelně člověk ve sboru v Korintu. Je to popsáno v 5. kapitole první knihy, první epištoly Korintským. Byl to ten člověk, který se dopustil v podstatě tedy, no, incestu, jo? Když to řekneme takhle, ono to nebylo tak přesně, ale takhle nějak. Prostě zase šlo o to, co pán Bůh nenávidí, prostě necudnost určitá. A apoštol Pavel tehdy razantně, ven s ním, sejděte se s mým duchem, v mém duchu, v mém mé duchovní přítomnosti, takového vydejte satanu. Jo? Prostě razantní příkaz. Ale ve druhé epištole Korinským teď najednou projevuje nad, nejen nad tím člověkem, ale i nad těmi korinskými lítost a říká, že se oni zarmoutili a že se zarmoutili k pokání. Jo? A že ten dotyčný má dost na svém trestání. A to je právě ta, to je ta služebnost, očišťování od toho malomocenství. Jo? Když prostě došlo k tomu, když se tím, že se ten člověk dál mimo zborové obecenství razantně, bez jakýchkoliv postranních nějakých úmyslů, nikdo ho jenom, nesmí jenom se zúčastnit památky páně, jo, nebo že nesmí sloužit slovem. Ne, vůbec nemá ve zhromažení co dělat a vy ho nepřijmete do svého domu, vy s ním nemluvte, vy se s ním prostě rozejděte skutečně, absolutně, jo, tak ten člověk je vydán satanu. Protože teď najednou tady není působení, neslyší ve zhromážení třeba slovo napomenutí, neslyší laskavé slovo. Víte, někdy to bývá, někdy někteří lidi to nedovedou pochopit, že věřící lidé, kteří jsou k sobě a třeba i k neobráceným lidem velice laskaví, vždycky ochotní pomoct, vždycky prostě říct, pozdravit a pěkně se s tím člověkem jednat, najednou si toho člověka nevšimnou, i když on zdraví, když dolízá. Nevšímají si ho. To je vydání satanu, prosím vás, toto. Ne, jak si to představoval Kalvin. Že zkrátka, a jak si to představovala římskokatolická církev. Že vydání satanu znamená vydat člověka nějaké, jakoby prostě upálit, oběsit se, sťat. Ne, nic takového. Toto je vydání satanu. A teď jde o to, co ten člověk udělá. A on najednou pocítí, jak to bylo krásné a teď má lítost z toho, co se s ním stalo. Má lítost z toho, jakým způsobem on teďka žije. Jo? Lituje toho a chce se vrátit. A jsou krásné návraty. Já jsem teď se vítal třeba, když mě to musel Jirka potvrdit, že to byl on s ním, s bratrem Rostou, jo? Olomoucí v neděli. Jo? Prostě já nevím, po kolikati desítkách let se ten bratr vrátil. Že? To jsou krásné věci a to je ono, to je to očištění od toho malomocenství a to je naše kněžská služba. Na jedné straně razantně, za zcela jasných, to jde o jasné a znamení, u toho malomocného bylo jasně vidět, o jakou nemoc jde. To se neudělá s každým ve zhromážení, díky pánu s málo kým, že? Ale musí se to udělat, pak si toho buďme vědomí, s takovým člověkem je nutno takhle jednat, právě proto, že ho milujeme totiž, jo? Nějaká opičí láska, nějaké takové, no víš, bratře, že ono není tak zle, to k ničemu nevede. A když ten člověk teď se pozná a když se vrací, tak se to zase pozná. A teď ho můžeme s láskou přijmout, jo? Teď může se dostat do zhromážení zpátky, do obecenství, můžeme s ním lámat chléb, my s ním obecenství ve všem všudy. To je tahle tato kněžská služba, naše kněžská služba. Vzpomíná s tou starou, nebo jako naplnění té starozákonní služby toho rozlišování, kdy je člověk malomocný a kdy už malomocný přestává být. To znamená, kdy se vrací do obecenství Izraele. Ano? Tak, to je ta šestá věc, to malomocenství. No a teď ta stráž. Jo? Podívejte se do napište si 1. Timoteova, 5. kapitola. 20. až 22. verš. Jestli to někdo budete mít, přečtěte to nahlas.
Vy pak, kteří hřeší, předevšeny trestci, aby jiní vás měli. Posvědčují před obličejem Božím a Pána Ježíše Krista i vyvolených andělů, aby z těchto věcí postříhal bez přijímání osob. Nic nečíne podle náklonnosti.
Ano.
Neskládej rukou rychle na žádného a neobcuj říchu cizím. Sebe samého ostříhej v čistotě.
Ano. Tady jde o to střežení, jo? Tu stráž. Střežit tu čistotu, střežit sebe samého v té čistotě. Ano, to je ta služebnost, kněžská služebnost každého z nás, já to zdůrazňuji. Ne pouze starších bratří, když některé věci pochopitelně musí potom nakonec rozhodnout sbor právě, že to udělají starší bratři, jistě. Ale toto je všechno služebnost každého z nás. A tady u té stráže je to o to krásnější, že teď máme sami sebe střežit. Že? No máte, zase vám dám takový příklad. Dost často jsem byl za těch víc než 50 let, co jsem jako věřící člověk, jako nejen jako věřící, ale jako účastník plného obecenství, dost často jsem byl jednak. Bude někdo jiný. A nechtěl s tím někým jiným, s ním všichni ostatní věřící měli obecenství, tak on sám osobně s ním nechtěl mět obecenství. A tak nešel k památce páně. Jo? Jenže tady platí také, to je zvláštní věc, tady to střežení sebe samého znamená, že například při památce páně, pochopitelně ne těsně před ní, ale prostě ve vztahu k památce páně, máme každý, ne, já ne soudit Lojzička, Vaška, sestru Zemanovo, ne, tebe, jo, jestli ty jsi hoden se účastnit památky páně nebo ne, ale sám sebe. Jo? Sám sebe zkušuj. A je to tady zase taková ta další věc, tady vám zase zopakuji jeden svůj osobní příběh, že když to uděláš a třeba zjistíš, že nejsi hoden, tak nečteš dál a co já vím, dejme tomu, přijdeš i do zhromáždění, zjistíš to třeba i těsně před památkou páně, ve zhromáždění si účasten, navíc si sedneš tam, kde seš všem na očích a teď, když no prostě jde chléb, pochopitelně ti ho bratr podá a ty takhle ho dáš dál, jo? Nezúčastníš se památky páně, protože si sám sebe zkoumal a zjistil si, že nejsi hoden, jo? Tak ten chléb nejíš a z toho kalicha nepiješ. A neuvědomíš si, že nejednáš v intencích svatých písem. O to nejde, že nejíš a nepiješ, je v pořádku, jo? Jde o něco jiného. Tam apoštol Pavel totiž říká, zkusíš sebe sám a tak, a tak z toho chleba jes a z toho kalicha pí. Osobně jsem měl zase také ve svém mládí takovou zkušenost, už tu vzpomínanou Jiřu Wagnerovu. My jsme chodívali do zhromáždění pěšky, jo? Z Královopole, z Řečkovic, setkali jsme se u Borgesky, teda u Královopolské, tam to bylo všechno jinak, tam nebyl ani ten obchvat, ani ta silnice, jak je dnes, ani ta dráha, jak je dnes, ten vlak, jo? Tišňovka ta vedla tak víc napravo, že domů tam nebylo. Prostě to bylo kus bezmála přírody. A tam jsme šli z Králova pole do Husovic do zhromáždění. Jsme chodívali. Když jsme šli třeba na lámání, jak jsme tehdy říkali, do Husovic. A taky jednu neděli jsme takhle šli a tak, jak jsme šli po té cestě, tak jsme se pustili do nějaké debaty o současném stavu front na východní frontě, jo, a slovo dalo slovo a my jsme se s Jiřou Wagnerovou těžce pohádali, jo. Ale těžce, my jsme na sebe řvali ještě, no, jestli jste viděli někdy, jak honí pes kočku a nebo tak, nebo opačně, tak to jsme udělali my spolu, jo. No a teď teda jsme pochopitelně došli, kvůli pitomostem bylo, že ne, no pitomostem, ono to tenkrát žádný pitomostní nebyli, jo. Němci už byli u Stalingradu a už bylo obrovské nebezpečí a pořád ta vidina toho, že prostě se jich zbavíme, že bude konec války, takže oni prohrají, ta se nějak jako rozplývala, že? No a tak já jsem byl tak plný takové hořkosti. No. A teď jak jsem šel v těch Husovicích jako dopředu, pochopitelně, že jsem dopředu šel, jak jsem zasedl, tak jsem najednou byl pevně přesvědčený, že nemůžu lámat, jo? No tak jak tedy to byl, jak jsem vám to popisoval, vedle mě seděl stříček Václav Vlček, podal mě chléb, já jsem ho dal bratru, Hanus se jmenoval, bratru Hanusovi. Já si pamatuju, jak jsem mezi něma seděl, jo. A šel kalich, udělal jsem pochopitelně to tež. Jenom skončilo zhromážení, bratr Václav se ke mně otočí a povídal mě, prosím tě, proč jsi nelámal? No tak dost hurta jako, jo. Já mu říkám, no, proto a proto. Teď jsem mu to všechno vysýpal a on mě tak poklepal na rameno a povídal mě. No víš, kdybychom se takhle měli chovat všichni jako ty teď, tak by nemohl lámat nikdo z nás. A teď vám mě ten bratr, vy jste ho sestro, mnozí jste ho znali, jo, ještě některý, nebo někteří z vás, on mě takové třeba já nezapomenu na ten jeho způsob uvádění do písem. Podíváme-li se do svatého písma, do slova Božího, co vidíme, co ono říká? Ono říká, že, a teď vám to teprve přečetl, jo? Tak, takový prostý člověk, ale velice mě, aspoň mě osobně v mnoha věcech velmi, velmi posloužil bratr Vlček. Jako klukový, jo? To bylo takový zvláštní. A toto také byla zvláštní služba. On je to potom fakt tak normálně, běžně, prostě vysvětlil, kde já jsem se vám to komplikovaně snažil říct teď sám. Jo? No chlapče, ty to si směl s tou Jiřou vyřídit a měl slámat, prosím tě, co blázníš, to přece takhle nejde. Jo, tak to je, tak, je to také i součást té stráže. Toho. No, abych to dokončil, je půl třetí, Zdeňku, já se ti omlouvám, protože... A teď, jak se máme zúčastnit boje, to snad víte všichni, jo? A to je právě to, že se přece jenom na 6. kapitolu epištoly Efeským dostane. To je velmi známé místo, kde máme obléci všechnu tu zbroj, jak je tam napsáno v 6. kapitole od 11. do 18. verše. Takže, moji milí, to je třetina z toho, co jsem vám chtěl říct. Takže zase něco... Cože? Ne, no ty dvě... To další, co jsem vám chtěl povídat, jen tak, abyste věděli, že to není lehký, kde to vůbec mám lidi platit. Kde mám ten druhý zašel? Já jsem ho, myslím, ani nechal doma, tak... Ne, tady ho mám, já jsem dokonce si nachystal. To jen tak, nějak jako i do budoucna. Víte, my už budeme v podstatě končit s knihami zákona. No, teď budete mě škrtou, dálí pán příští měsíc, který dostanete do rukou 5. knihu Mojžíšovu. Pak si uděláme takový nějaký souhrn, abyste měli o prázdninách co číst, jo? A to výhledově pochopitelně. Nevím, jestli se dneska vůbec dojedu dom já, nebo jak to všechno bude, nebo jak vůbec budete ochotní dál tedy trpět a snášet tady to bezpráví. Ale prostě, když to bude všechno tak, jak to bylo, tak pak bychom tedy přešli do té oblasti proroků, jo? A pochopitelně začneme tím z těch takzvaných předních proroků, děkuji, jo, správně, a začneme knihou Jozue, pochopitelně. A je to dobrý, když budeme začínat něčím, co nám jako proroctví vůbec nebude připadat, abychom si uvědomili, proč přetrvává v církvi od té prvotní apoštolské církve dar proroctví. Jo? A proč jsou v církvi proroci a kdo to ti proroci vlastně jsou? To nejsou lidé, kteří předpovídají počasí. Jo? To nejsou lidé, kteří pracují v prognostickém ústavu a protože tam neuspěli, tak se teďka budou chtět spát do vlády. A někteří z nich dokonce v té vládě jsou. Právě protože neuspěli jako prognostici. Jo? Ne, to je něco jiného. To je přesně ta služba, kterou vykonával Jozue. Jo? A která má na začátku to, co bylo v knize Jozue nakonec. Totiž já nevím, jak to bude s vámi, ale já a můj dům sloužití budeme Hospodinu. A od toho vlastně se odvíjí celá taková služba prorocká, to vidění skutečnosti takové, jaká je. Víte, je nějaké naše postavení. To naše postavení je neotřesitelné, je krásné a je předmětem obdivu, chvály a dobrořečení. Neboť před tváří Boží u Pána Boha je eklezia, zhromážení, takzvaná církev, jo? Bez poskvrny a bez vrásky. Krásná, milá Pána Ježíše Krista. To není oblast proroctví, to je oblast žalmů, díkučinění, chválení, dobrořečení. Jenže potom jsou zde místní sbory, potom jsem zde já a ty a najednou ta Boží krása v nějakém pokříveném zrcadle našich lidských skutků se jeví jako úsměv, jako nějaký šklep, jo? Krásný obličej, všelijak spotvořený a spitvořený, že je to dáno naší tělesností. A toto proroci vidí. Ani to třeba neví. Jo? A je veden k tomu, aby takovýmto způsobem ve shromážení sloužil, aby napomínal. Třeba i sám sebe, o to nejde, víte, sám sebe i ty ostatní. To je prorocká služba, prosím vás, která přetrvává. Má to ovšem pochopitelně svoje nějaké takové vyvrcholení, na které spočívá v tom, že je velmi často takový bratr nebo i sestra, aniž si to uvědomuje, aniž ví, oč jde. Víte, jako já kolikrát říkám, lidi zvatí, tak já jsem střelil do křa, už asi tam někdo ječí, já jsem tam prostě někoho trefil. A fakt, já teď jsem co si řekl, jo? Já se vám tady teďka prohlašuju za proroka, nebo co, ale prosím vás, ono to takhle nějak je. Prostě vy jste najednou třeba vyzvání, nebo jste třeba i někde na pláně. A vy si připravíte nějakou něco, jo? Jak všichni sednou na zadek a budou zírat, co jste krásně jim pověděli, jak se je potěšili a jak se jim otevírali písma, jak v neděli mě řekl bratr Masek, to nevadí, že to přetáh. Víš, to jsou strašné hloubky, já mu pám, no jo, ne, to jsou strašné hlubiny, já pám, no jo, umíš plavat, aby jsme se náhodou oba dva v těch hlubinách neutopili. Jo? No, ale to je jiná věc. A teď najednou zjistíte, že do toho zhromažení přijdete, nikdo vám nic neřekne. Vy doopravdy nic nevíte. A třeba já vám to řeknu asi takhle. Já sám pro sebe mám pro službu slovem, pokud se někam teď to málo kdy, jo, mám takový dvě pravidla. Jedno čekat skutečně na pána, ale být přitom připraven. To znamená, já si něco připravím. Jo? A teď, když do toho zhromáždění přijdu, a jestliže v tom zhromáždění, pane, prosím tě, no, jestliže v tom zhromáždění se navrhnou písně, které nějakým způsobem se budou dotýkat tady tohoto slova, nechť je to pro mě pobídka tomu, abych mluvil o tom, na co jsem se připravil. Jestli se toho dotýkat nebudou, tak jsem vedle, pane, já čekám na tvé slovo. Jo? Ne, já budu mluvit, co se zpíval, já čekám na tvé slovo. No speciálně v neděli, tedy jsem měl něco připravený, pořád jsem se škrabal za ušima, ještě když jsme šli od tržnice do zhromáždění, říkal lidi zatím, a mám to v Olomouci vykládat, když oni, to pro ně to třeba bude únavný. Začalo se, navrhla se píseň na pravici prostředníku. Říkám, to snad není pravda, to snad není možný. No, říkám, tak ještě počkám na tu druhou, ono se jistě při památce páně vyspívat nebude. No ano, líbá vůně vzešla Bohu z Beránkovy oběti. Z těch, já nevím, kolika ti desítek písní se vybrali právě dvě, které prostě mě jasně řekli, no tak musíš mluvit to, co máš připraveno. A někdy se stane, že skutečně najednou zjistíte, že ne, a najednou nikdo s vámi nemluví, nic vám neřekne, abyste nuceni pořád to ve vás nějak zní, nějak jste k tomu vedení. Já neříkám, že otevřete písmo a čtete tam, že se Jidáš oběsil, tak si řeknete, no o tom nebudu mluvit, že? A zase otevřete po druhý a budete tam číst běž a udělat to sami, jo? To ne, takhle ne. Ale prostě jste najednou vedení, vnitřně vedení k tomu, abyste použili něco, vy to teda uděláte a vy se pak nestačíte divit. Jak to najednou začne z lidí lesť jako s chlupatem deky, no toto jsme potřebovali, aby se řeklo, jo bratře, vy víte, že jo, to se mě kolikrát stalo, a ty víš, co se tady děje, že to je hrozně, pane, nic nevím. No tak proč mluvil tak? Ale nezlobte se, že jsem tak, ale to je prostě, víte, aby vám ukázal, co také vlastně může, nebo má být vlastně proroctví. Ono stejně i všechna ta proroctví, která jsou skutečným pohledem do budoucnosti, v podstatě nejsou ničím jiným, než tím, že se podle Božího ducha přesně zná minulost. Že se zná, co se dělo a co přitom Pán Bůh chtěl, aby se dělo. A potom je velice jednoduché v duchu Božím říct, jak to bude v budoucnosti, protože to Pán Bůh v zákoně už dávno řekl. Zákon a proroci jsou spolu velice úzce spjati, tak, aby potom svědčili o Pánu Ježíši Kristu. No. Chceš na závěr něco povědět? No to už máš málo času, že? Tak Tak ještě to, abych teda vlastně řekl, tady mě půjde teď o to, abychom se příště ještě zamysleli nad těmi již probranými věcmi, a to právě z hlediska těch 7 výpovědí. A z nich jsem si tak jako načrtl nebo vybral takový ten vztah, to, co je nám řečeno o Pánu Bohu. Jednak v těch knihách, my jsme se kdysi s Pavlem pokusili, vzpomínáš na to, jak jsme dělali takovou tabulku, kde jsme prostě jenom vypisovali Boží jména nebo Boží nějaká prohlášení. Jsme toho potom nechali, protože v první knize Mojžíšově to už já nevím, bylo kolik listů, jo, hustě popsané. To prostě já vždycky chci udělat nějaké přehled, pak řeknu, že to je krajně nepřehledné. Je to nepřehlednější, než když si to pořádně přečteš v Biblii, jo, že to nemá smysl. Ale jde skutečně o to, že třeba písmo nám dává, nás uvádí do známosti Pána Boha krok za krokem. Žádná nějaká vrcholná zjevení o tom, kdo Pán Bůh je a jaký je, ale krok za krokem. A vždycky, jak Pán Bůh sám chce, je to vlastně to vedení toho ducha pravdy, jo, který tě uvádí do pravdy, nehodí tě do ní, jo, nepotopí tě do ní. Dokonce i ten potok, když vytéká, odkud vytékat má, tak napřed mě můžeš klidně chodit jenom tak po kostky, potom po kolena, potom po pás, tuším, že? A pak najednou, jestli neumíš plavat, tak by ses v něm utopil. Já taky, víte, znám svoje možnosti tam, kde už bys musel plavat, tak si radši sednu na břeh, nechám pěkně nohy v tom božím potoku, ať to teče, a koukám se, jak se tam dál naplňuje a jak se z mrtvého moře stává ráj. V uvozovkách, jo? Jak jsou ty body napraveny, jak se dá to tak trošičku z dálky. No tak tady je taky takový pohled třeba. Boží slovo nám sám na samém začátku říká, na počátku stvořil Bůh. Ale prosím pěkně, ačkoliv je pochopitelně pravda, že Bůh je jeden jediný, tak čeština je nešťastná řeč z tohoto hlediska. Neboť na počátku stvořil Elohim, stvořilo božství svět. A tam už nám to něco naznačuje. My nic nevíme, my jsme ještě nejsme v Novém zákoně. Proto jsme byli v Novém zákoně zároveň s první knihou Mojžíšovou, abychom věděli, že ten jeden jediný Bůh je Otec a je to Syn, který přišel, aby nám Otce přiblížil, a je to Duch. O tom Duchu se tam potom dozvídáme. Víte, a tak krok za krokem začínáme zjišťovat takové zvláštní věci, že Bůh, ačkoliv je jeden jediný, přece je něčí. Jako by někomu patřil a někomu ne. No proto jsou na světě bezbožníci a nepředstavujeme si pod slovem bezbožný jenom člověka všelijak hrubého, hříšného, vraha, zloděje, já nevím co. To může být velice poctivý, slušný, pěkně žijící člověk, žijící ve vzorném manželství a přece je bezbožný, protože je bez Boha. Protože buď to vůbec nevěří, anebo s Pánem Bohem nechce mít nic společného. Ale Bůh je vždycky něčí. Jak je to krásné, když smím říct, že Pán Ježíš je můj spasitel. Že Bůh je můj otec. Ja? To je něco krásného, je můj. On je Bůh Semův, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. Takhle se nám, to je první kniha Mojžíšova. A pak to jde dál. A pak vidíme jej, že on začíná zjevovat svoje jméno. Komu? No Izraeli. Ten první Izrael, jehož vlastně Izraelem udělal na základě tomu, že mu to jméno dal, tento jméno chtěl znát. A tak mu Bůh mu říká, pomíjí to, dává jemu jméno. A pak to jméno zjevuje. A zas to jméno je divné, je zvláštní. Jsem ten soudcí, jsem, který jsem, ano. A teď se od toho odvíjí, až to nakonec přechází do Nového zákona, k tomu jménu nad každé jméno. Začíná všechno u Boha, začíná tím, že je On. A nic víc. A končí to u Boha tak, že je On všechno ve všech. Jo? Takže to je oblast Boha. A teď k tomu všelijaké takové ty... A teď jsou ale ty naše vztahy vůči němu. Ty naše vztahy vůči němu jsou v písmu zvláštním způsobem tak nějak charakterizovány třemi takovými okolnostmi. Ta první je pokrm. Je to zvláštní. My sice čteme, že království Boží není pokrm a nápoj, ale to prosím vás, to je v jiné souvislosti. To nemůžeme takhle říct a udělat tečku. Že království Boží není pokrm a nápoj znamená jenom to, že nemá smysl a že není důvodné a správné, abychom se my, znovuzrození lidé, my, kteří dokonce ani z Izraele nepocházíme, ale dnes i znovuzrození Izraelité nakonec, jo, to je jedno, abychom my se dohadovali, co smíme a co nesmíme jíst a co smíme a nesmíme pít, jestli smím to, anebo ono. Ne, to není království Boží. Království Boží je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Ale ten pokrm zde je. To je taková ta krásná věc toho Božího obecenství s námi. Už v těch obětech Pán Bůh, když ty oběti přijímá, tak v jednom druhu těch obětí to bylo přímo povinností. Oni se jedli i ty ostatní, až na nějaké výjimky. Ale u té oběti pokojné to bylo přímo zákonité. O to šlo při oběti pokojné, aby se zúčastnil nejen Bůh a kněz, ale také ten obětující. Aby tu určitou část té oběti jedl. Prostě jíst. Pán Ježíš přijde a všimněte si toho, jak on pořád chce s někým jíst. A jak si pořád jí. Začíná své divy kde? No na svadební hostině. Jí se tam, pije se tam a když už není co pít, tak aby se nepila voda, že? Tak pán tu vodu změní ve víno. Přichází na pusté místo a s ním tam jde spousta lidí, aby nebyl hlad, aby nedošlo k problémům. Co tady je? Je tady pár chlebičků, je tady pět chlebičků, dvě rybičky, pán nasytí několik tisíc lidí. Kolik jich bylo, tuším, pět? Jo? Tisíc, ne? A končí svůj život. Ví to, jak to bude bolet, ví, jak je to hrozné, co to všechno bude se stát. A on má obrovskou žádost ve svém srdci. On říká, velikou žádostí jsem žádal, toužil jsem potom, abych s vámi mohl jíst. Beránka. A když s ním jí beránka, tak zároveň ustaví zase, co? No, památku, svou památku. Chléb a víno. Takový znak toho Melchisedechovského kněžství. Melchisedech přichází s chlebem a vínem. Pán, chléb a víno. Jo? Jako památka, jako připomínka jeho smrti. A když stane z mrtvých, závěr Evangelia Janova, děťátka, máte tady něco k snědku? Jo? Víte? A on přitom vůbec už nepotřeboval jíst, jo? už prošel tou skutečností, smrt nad ním neměla moc, on je zde jako ten všemocný pán, už prostě projevující svoji moc takovým způsobem, že se přenáší z místa na místo, už není vázán jakoby na to jedno jediné místo, prochází zavřenými dveřmi, prostě se zde projevuje jako svrchovaná božská bytost, ale děťátka, máte tady něco k snědku? No pochopitelně, jo? Oni byli mizerní rybáři, teda člověk, tedy začínali se poprvé s pánem Ježíšem setkali, tak dřeli celou noc a nic nepolapili, jo? A tady zas nic neměli, jo? Tak jednak jim pán říká, tak hoďte na druhou stranu lodí, že? Chytli 153 ryb. No a navíc na břehu byl ohýnek, byla tam ryba a tuším plást medu. Jo? Prostě pán měl připraveno zase pro ně. Víte, ten pokrm. Ale teď už na druhé straně, co se z toho všechno odvíjí. Jaká falešná učení. Právě na základě toho, buď to nalevo, přejídání se, předspávání se, víte, na takové to neposvětit se, kybrod hatáve, to budete teď číst, jo, pohřebiště, místo hromadných hrobů. Když jim pán Bůh poslal ty křepelky a prostě nadspali se do sitosti a je jasné, že ten lid se neposvětil, ačkoliv Bůh řekl posvět se, jo, co do sitosti, přes sitost, jo, spali se jak nezavření, že, a důsledky se dostavily. No, tisíce lidí mrtvých, že? To je na tu levou stranu takové to co na nový zákon nás, jako Boží děti, varuje před takovýmito věcmi, před přejídáním, před zbytečným pitím, vína především, pochopitelně v našich podmínkách spíš pívá, že? A já nevím, tvrdého alkoholu, nezakazuje je. Prosím vás, písmu nikde není naopak. Najdeme, můžeme dokonce najít místa, kde místa písma ve Starém zákoně, však v páté knize Mojžíšově na to narazíme, kde pán přímo říká, za jakých okolností si měli nejenom vína, jo, ale dát jich něco tvrdšího, jo, prostě nějakou tu slivovičku nebo nějaký to whisky, koňak, já nevím, co to tenkrát měli, že? Prostě dejte si za jistých okolností, ale prosím vás, s mírou, buďte středmí. O to to tady jde. To je na tu levou stranu. A pak je tady ta pravá strana, kde se prostě jsou zde falešná učení, která vytrhují zase nový zákon, nebo chtějí vtlačit církev do pozice Izraele a vy nesmíte jíst vepřové, vy nesmíte jíst takové a takové maso, vy nesmíte jíst to nebo ono, nesmíte to a nebo ono pít. Jo? To prostě tyhle tyto odchylky. To všechno tak krásně už je naznačováno v těch knihách, které jsme si přečetli. A bude dobré, když se příště tím nějakým způsobem blíž seznámíme. No a pak je tady ještě další takový boží vztah k člověku, je vztah odpočinku. To už víte, na co narážím, že je to ten sedmý den, že ta, co já vím, z hlediska některých učení pro nás nešťastná sobota, že prostě takové to tvrzení, musí se ta naše kalendářní sobota zachovávat a běda, když se nezachovává. Ale zase zjistíme podle písma, oč vlastně jde. A jak jsme uváděni do takového krásného odpočinku, který je mnohem víc, než prostě jenom jeden den přestat dělat. Jo? No a pak jsou ty naše lidské vztahy, které se většinou tedy odvíjí právě v těch dvou rovinách, které jsem vám už naznačil. V rovinách toho mamonu, že? A v rovinách té necudnosti. Jo? Zase si ukážeme, jak to probíhá ve svatých písmích v podstatě až do konce. Tak, to je jedna věc a ještě než skončíme, ještě mám pro vás připraveno na příště a doufám, že mě to dojde, zase takovou opakovačku v jistém slova smyslu. A ta spočívá v tom, že dá-li pán, tak se zamyslíme nad dobrem a zlem. Mám za to, že nám to dost často dělá, aspoň se s tím setkávám, že nám to dělá dost potíže. A třeba i z takového filozofického hlediska. Jestliže je Bůh dobrý a on je věčný, kde se teda vzalo zlo? Jo? A písmo nám to takovým zvláštním způsobem všechno ukazuje. Dále nám ukazuje i takové, bych řekl, převrácené hodnoty těch pojmů. Ono je, víte, takovou reciprocitu, ono je dobro, skutečné, absolutní, to boží, které se nám může velmi často zdát jako něco špatného, jako něco zlého, těžko přijatelného. Jo? Ale je naopak zlo, které je nám prezentováno a my je bereme jako dobro. Tím jsme vlastně jako lidé začali, tím začala Eva. Vyložené zlo přijala jako dobro. Je to relativní nebo subjektivní dobro, můj pocit. Bolest, sestry a bratři, je něco úžasně dobrého. Vlastně nám od Boha daného. Něco úžasně dobrého, co nás varuje před tím, že už v našem těle, když máme bolest, jo, nebo třeba i v naší duši, když máme psychickou bolest, že je něco v nepořádku, že je nutno to dát dokud. Jenže my se většinou snažíme o co? Odstranit tu bolest. Ne odstranit příčinu té bolesti, ale odstranit tu bolest. Jo? Zas to relativní, to subjektivní dobro spočívá v tom, že mě nic nebolí, ale ve skutečnosti by to mělo být naopak. Měl bych být vděčný za tu bolest, abych se dopátral příčin. Já vidím, Bašku, že už seš nervózní. Víš co? Vstaneme a pomodlí se s námi, jo?